Agar bolalarni qo'rqitmoqchi bo'lsangiz, dahshatli hikoyalar to'qib o'tirmang. Hayotni shundog'icha ko'rsatingki, shuning o'zi yetadi. Ayman yog'i. Dardingizni odamlarga dasturxon qilmang. Ularning yarmiga qizig'i bo'lmasa, qolgan yarmini dardmandligingiz mamnun etadi. Ayman yog'i. Agar yolg'onni yetarli miqdorda takrorlasang, yo ilmiy haqiqatga, yoki siyosiy nazariyaga aylanadi. Ayman yog'i. Miss R aytadi. Kimga nasihat qilgan bo'lsam, u ayblarimni qidira boshladi. Zamaxshariyning Yaxshilari bahori kitobidan. Malida ayollar azoblanmoqda. Suriyada esa ular zo'rlanmoqda. Iroqda qamoqqa tashlanmoqda. Somalida ochlikdan o'lmoqda. G'arbni esa Saudiya ayollari mashina haydamasligi bezovta qilmoqda xolos. Ayollar huquqini himoya qilish shiori nima uchun kerakligini anglagandirsiz. Hadija bin Qinna. Inson tuproqdan yaralgan. Vaqti-vaqti bilan mehribon qo'l silab siypab turmasa, toshga aylanadi. Ayman yog'i. Kuchli adovat, kuchli muhabbatdangina paydo bo'ladi. Rofi. Ayolning er xususiyatlarini e'tirof qilishi o'lgandan keyin beriladigan davlat mukofotiga o'xshaydi. Ayman yog'i. Biz bolalarimizni hayot faqat halol va harom, oq va qoradangina iborat deb tarbiyalashimiz zulmdir. Chunki mana shu ikki qarama-qarshi tomon o'rtasida sevgi, mehr, bag'rikenglik, af, moslashuvchanlik, o'zgaruvchanlik yo'lni to'g'irlab olish kabi juda katta kenglik va ulkan imkoniyatlar mavjud. Ziyo Foyid. O'zingga to'g'ri bo'l. Senga boshqalar to'g'ri bo'ladi. Agar yog'och egri bo'lsa, soya qanday qilib to'g'ri bo'lsin? Ahmad Rifoi. Noumid bo'lma. Odatda kalitlar shodasidan oxirgi kalit qulfga to'g'ri kelib qoladi. Norman Vincent Peale, amerikalik yozuvchi. Ma'rifatning eng ashaddiy dushmani johillik emas, balki ma'rifatliman deb o'ylashdir. Stephen Hawking, ingliz olimi. Erkak kishi ayol qalbidan oz-oz ta'lim olib, o'zini insoniyroq, mehribonroq qilishining hech yomon tomoni yo'qdir. Nizor Qabboniy.